Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
The United States was founded basically as a human rights protest.
Tarixan inson huquqlariga doir isyon Amerika davlatining tuzilishiga sabab bo'lgan. Mamlakat yaratgan tomonidan har bir insonga inom etilgan ajralmas huquqlarni e'zozlash tamoyiliga asoslangan. Dastlabki isyon ham ana shu talab zamirida shakllangan. Amerika inson huquqlarini qadrlaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Toshkent shahrining Bektemir tumanidan mobil salom. Mana shu yerdagi manzara, masjid, tirband ko'chalar, patir, non, somsa, besh barmoq. Mana shunday bizneslar bugungi O'zbekistonning bir qismi, real O'zbekiston. Bugun aslida kunim Senatda boshlandi. O'zbekiston Senati o'zining yillik majlisini o'tkazmoqda. Oliy majlisning yuqori palatasi, bilasiz, Senat qonun chiqaruvchi organ emas, lekin hukumatning yaqin maslahatchisi bo'lish, unga taklif va tavsiyalar berib turish senatning asosiy vazifasi. Bugun avvalo u yerda senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshovni tingladik va u yutuqlar bilan birga qator muammolarga ham to'xtaldi, xususan o'zbek tilining bugungi ahvoli, siyosiy idoralarda, rasmiy idoralarda, ommaviy axborot vositalarida davlat tiliga nisbatan e'tibor tushib ketgan ko'p hollarda, hatto rasmiy hujjatlar ham ona tilimizda, davlat tilimizda emas degan tanqidiy fikrlarni bildirdi. Albatta, bunday fikrlar, bunday qarashlar ijtimoiy tarmoqlarda azaldan hukmron, lekin davlatning yuqori pog'onalarida o'tirganlar bu borada har doim ham bunchalik ochiq gapiravermaydi. Lekin mana bugun men senator Yo'ldoshovni tinglab o'tirib, xo'sh, bundan keyin nima bo'ladi? Bu nutqning ahamiyati nimada? Bu nutq o'zi nimani anglatadi bugungi O'zbekiston uchun degan xayolga bordim. Albatta, davlat rahbarlari tanqidiy fikrlar, qarashlar bildirganida u nimagadir yetaklashi kerak va muammolar olib chiqilganida u yechimga yetaklashi kerak, albatta. Xo'sh, mana bundan keyin davlat tiliga e'tibor oshadimi? Birinchi navbatda hukumatning o'zi davlat tilini ko'proq hurmat qila boshlaydimi, masalan? Yana bir muammoni tilga oldi senator Yo'ldoshov, viloyatlarda, tumanlarda, qishloqlarda xususan elektr energiyasi va gaz yetishmayotgani, sovuq qishda aholi qiynalayotganini, bu ham real O'zbekistonning bir qismi. O'zi mana o'tgan kunlar ichida Farg'ona viloyatida bo'ldim, Rishtonda, Bag'dodda, Marg'ulonda odamlar gazsiz qiynalayotganini ko'rdim va ular qishni o'tin va ko'mir bilan o'tkazishga o'rganib ketgan va odamlardan isitish uchun, ovqat qilish uchun, umuman eng zarur talablarni qondirish uchun yiliga har qish qancha sarflaysiz deb so'raganimda, bir necha odam menga deyarli $500-600 kerak qishdan chiqib olishimiz uchun dedi. Xullas, bu muammolar albatta judayam dolzarb O'zbekiston uchun. Keyin O'zbekiston Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovni ham tingladik. U O'zbekiston byudjetining bugungi ahvoli, kelasi yilgi rejalar haqida gapirdi. 2019-yilda byudjet daromadi 102 trillion so'mdan oshishi kutilmoqda. Xarajat esa 107 trillion so'mdan. Ya'ni mana oradagi defitsitni o'zingiz hisoblab olishingiz mumkin. O'zbekiston iqtisodiyoti o'smoqda. Unchalik yuqori darajada emas, albatta, real olib qaraydigan bo'lsak, lekin iqtisodiyot astalik bilan kengaymoqda degan gaplarni eshitdik. Investitsion muhit yaxshilanmoqda degan gaplarni eshitdik O'zbekiston Moliya vaziridan va bu nutqlardan keyin senatorlar bir-biriga savol berib, bir-biriga bu savollarga javob bera boshladi. Mana shu jarayon albatta mendek jurnalist uchun juda ham qiziq. Shu paytgacha O'zbekistonda siyosiy madaniyat uncha rivojlanmagan, O'zbekistonda siyosiy muhokama, siyosiy debatlar yo'q, ularga guvoh emasmiz deya ta'kid qilib kelganmiz. Men o'zim bugun birinchi marta jurnalist sifatida O'zbekiston senatiga bordim. Men O'zbekistonda jurnalistlik qilib yurgan paytimda senat yo'q edi hali va bugungi siyosiy munozaralarga oz bo'lsa-da guvoh bo'ldim. Senatorlar bir-biriga dolzarb masalalar haqida savol berayotganini, bir-biridan javob izlayotganini ko'rdim. Senatdagi majlisda nafaqat senatorlar, 83 senator masalan bugun qatnashdi. Vazirlar ham o'sha yerda, O'zbekiston ombudsmani o'sha yerda, O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalarining rahbarlari o'sha yerda va boshqa mutasaddilar va tanaffuslarda albatta hamma bilan gaplashish juda ham qiziq. O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalari albatta bu majlisni yaqindan yoritmoqda. Internet juda ham sust, har doim eslataman buni. Facebook va YouTube yaxshi ishlamayotgani uchun ham bu yerdan tayyorlayotgan materiallarimni sizga hozir taqdim eta olmayman, lekin Amerikaga qaytgach yoki bu yerda mana internet yaxshilangach astalik bilan ko'ra boshlaysiz. Hozir ham proksilar, VPNlar orqali odamlar saytimizga, ijtimoiy sahifalarimizga kirib ularni tomosha qilmoqda. Ishdamiz har kuni, vaqtimning asosiy qismini odamlarni tinglashga sarflayapman. O'zbekistondagi nafaqat siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni ham yaqindan o'rganishga harakat qilyapman. Bu jurnalist uchun nihoyatda muhim va bu yerda mana shu joyda, Toshkentning mana shu burchagida turishimning o'ziga xos sababi bor. Besh barmoq grill degan restoran yonidaman. Mana shu joyda hozir bir suhbat qilmoqchiman ko'pchilikka tanish bir o'zbekistonlik bilan va bu intervyuni albatta yaqin kunlarda o'zingiz tomosha qilasiz. Sovuq emas Toshkentda, agar qiziqayotgan bo'lsangiz, qish ancha yoqimli va deylik u qadar qahrli emas Toshkentda ayni damda. 2 yil o'tib Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan odamlar endi nima degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Ya'ni ular bilishadi, o'zgarishlar bo'lishi uchun ularning o'zi faol hissa qo'shishi kerak, lekin ko'plarning nazarida men bilan gaplashayotganlarning masalan o'zgarishlar u qadar tez bo'lmayapti. Va buni agar rasmiylarga eslatsangiz, masalan bir mutasaddi so'zi bilan aytganda, olma daraxti ekildi, lekin bu olma daraxti meva berishi uchun vaqt kerak, harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak, uni parvarishlash kerak. Xullas, O'zbekistonda mana shunday bir muhit hozir. Muloqotlarimni, lavhalarimni, mobil salomlarimni davom ettiraman. Hozircha shu, Toshkentdan, Bektemir tumanidan, men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika Qo'shma Shtatlari diplomati Michael Kozak inson huquqlarini ta'minlashning ahamiyatiga izoh berdi. Uning qisqa sharhida inson huquqlarining global miqyosda amal qilishi nima uchun muhim ekaniga oydinlik kiritilgan. Audio lavha bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Amerika davlatning tamaltoshi bo'lgan inson huquqlarining ta'minlanishiga jiddiy e'tibor qaratadi. Biroq uning sarhadlari keng. Dunyo bo'ylab tinch va barqarorlik muhitida yashashni istasak, inson huquqlariga doir masalalar yechimiga pragmatik yondashishimiz lozim. Bu tamoyil siyosatimiz zamiriga maksimal singdirilishi kerak, deydi Amerika diplomati Michael Kozak.
The United States was founded basically as a human rights protest.
Tarixan inson huquqlariga doir isyon Amerika davlatining tuzilishiga sabab bo'lgan. Mamlakat yaratgan tomonidan har bir insonga inom etilgan ajralmas huquqlarni e'zozlash tamoyiliga asoslangan. Dastlabki isyon ham ana shu talab zamirida shakllangan. Amerika inson huquqlarini qadrlaydi, deydi elchi.
The other side of it though is very pragmatic and practical, which is we find
bizning xalqaro maydonlardagi aloqalarimiz ham amaliy va pragmatik. Inson huquqlari, din va e'tiqod erkinligi, so'z erkinligi huquqi, jamiyat tuzish erkinligi, ittifoq tuzish erkinligini hurmat qiladigan mamlakatlarda hamisha barqarorlik va taraqqiyot hukm surayotganiga guvoh bo'lamiz. Ular bizning dunyodagi ishonchli hamkorlarimiz. Yuqoridagi huquqlarni poymol qilgan mamlakatlar beqarorlik o'chog'iga aylangan. Bunday muhitda terrorizm, iqtisodiy tanazzul, qochoqlar muammolari ildiz otadi, deydi Kozak. Amaldagi ma'muriyatning milliy xavfsizlik strategiyasi ham avvalgilari kabi inson erki va qadriyatlariga ehtirom ko'rsatish tamoyiliga asoslangan. Jahonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish yo'lida hamkor izlar ekanmiz, avvalo ana shu mamlakatning inson huquqlari bo'yicha ko'rsatkichini inobatga olamiz. Ana shu huquqlar poymol etilayotgan mamlakatlar bilan alohida shug'ullanishga to'g'ri keladi. Ular ahamiyatli davlatlar, biroq hukumat noto'g'ri siyosat olib borayotgan bo'lishi mumkin. Biz ularni mamlakatda islohotlar olib borishga undaymiz. Inson huquqlarini hurmat qilish va ta'minlashga chaqiramiz. Samarali faoliyat yuritsin, taraqqiy etsin deymiz. Ana shundagina ular munosib hamkorga aylanadi, deydi diplomat.
Siyosiy karikaturalar jamiyat haqida bahs-munozaralar paydo bo'lgandan beri bor. AQShda ular Amerika madaniyati va tarixining bir qismi. Mavzu qanchalik bahsli bo'lmasin, karikaturalar so'z erkinligining bir ko'rinishi sifatida konstitutsiya tomonidan himoyalangan. Amerika ovozi nufuzli Pulitzer mukofotini qo'lga kiritgan karikaturachi rassom bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Networker rasm chizish bilan kun ko'radi. U Washington yaqinidagi Politico siyosiy nashri uchun karikaturalar chizadi.
We're a strange mix of things in that we are making serious commentary.
Biz qiziq odamlarmiz, jiddiy mavzularda jiddiy sharhlar beramiz, lekin jiddiy shaklda emas. Fikrlarimizni jinnicha suratlar orqali ifodalaymiz, deydi Worker. Pulitzer mukofoti bilan taqdirlangan bu rassomning aytishicha, siyosiy karikaturaning asosiy afzalligi fikrni tezkor yetkazishda. Bitta rasm chizib, bulut ichiga bir-ikkita so'z qo'shsam, uni 4 soniya ichida o'qib tushunasiz. Yuzingizga tez va qattiq tarsak tushgandek bo'lishi kerak. Buni urilganda sezasiz, deydi u. Masalan, mana bu surat rassom Norman Rockwellning Amerika madaniyatiga oid mashhur rasmidan ilhomlanib chizilgan. Yillar davomida bu san'at ham o'zgarib bordi, deydi rassom.
When I started 40 years ago doing cartoons, an editorial cartoon was a black and white single panel cartoon in a newspaper.
40 yil oldin ish boshlaganimda gazetadagi karikaturalar bitta qalam bilan oq va qora rangda bo'lardi. Hozir ularni rangli animatsion qilish mumkin. Hatto rasmlardan iborat roman yozish ham mumkin, deydi Worker. Jurnalist Jake Halpern va illustrator Mike Sloan yaratgan ish ikki suriyalik qochqin oilaning AQShgacha bo'lgan safari mashaqqatlarini aks ettiradi. Pulitzer mukofotiga sazovor bo'lgan bu asar hozir Washingtondagi matbuot muzeyida ko'rgazmaga qo'yilgan. Patty Rule muzey rahbarlaridan biri.
Since the beginning of this country, editorial cartoons have been framing issues and framing debate.
Bu mamlakat bunyod bo'lgandan beri siyosiy karikaturalar turli mavzular va bahslarni o'zida aks ettirib kelgan. Shu bois u doim jamiyatning bir bo'lagi va g'oyalarini, fikrlarini erkin ifodalash yo'li bo'lib kelgan, deydi u. Lekin erkin fikr ba'zan qimmatga tushishi ham mumkin. 2015-yili musulmonlar payg'ambarini haqorat qiluvchi suratlarni chop etgan Charlie Hebdo fransuz jurnali tahririyati terrorchilar hujumiga uchradi. Xurujda 12 odam o'ldirildi, jumladan bir qator taniqli rassomlar.
And within their culture they're certainly entitled to be offended, but they're not entitled to.
Ular buni madaniyatlari uchun haqorat sifatida qabul qilishlari mumkin, lekin ular Parijga borib bu rasmni chizgan odamlarni o'ldirish huquqiga ega emas, deydi rassom Worker. Rejimga yoki siyosiy shaxslarga qarshi chiqqan ko'plab jasur rassomlar ta'ziqlar tufayli mamlakatlarini tark etishga majbur bo'lgan, deydi rassom. Workerning umid qilishicha odamlar karikaturalarning asl qadrini tushunadi.
I think the good kind of political cartooning is something that slips in a really good political point with a
yaxshi siyosiy karikatura yumor bilan yaxshi bir siyosiy fikrni ifodalab beradi va bu odamlarni g'azablantirmasdan aksincha o'ylashga undaydi degan umiddaman, deydi rassom. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning BMT xavfsizlik kengashida aytishicha, Eronning ballistik raketa dasturi 2015-yilda xalqaro bitim imzolanganidan beri rivojlanib bormoqda va buning oldini olish darkor. Eron atom dasturini cheklashga qaratilgan shartnomada ballistik raketalar tilga olinmagan. Donald Trump prezidentlikka saylanganidan so'ng bitimdan chiqqan Qo'shma Shtatlar hujjatni yangilab Eron raketa dasturini cheklashni taklif etmoqda. Xavfsizlik kengashining AQShdan tashqari qolgan barcha a'zolari Eron yadro bitimini qo'llab-quvvatlaydi. Eron ballistik raketa salohiyatini oshirish uchun mamlakatlar xayrixohligidan foydalandi. Xavfsizlik kengashining qator rezolyutsiyalari talablaridan bo'yin tovladi. Qo'shma Shtatlar buni qabul qila olmaydi, dedi Pompeo. Uning aytishicha, Eron yaqin sharqda eng katta ballistik raketa qudratiga ega. Tasarrufida 10 ortiq bu kabi tizim bor yoki ishlanmoqda. Erondagi ayrim raketalar 2000 kilometrgacha ucha oladi. Bu Yevropadagi ba'zi mamlakatlarga tahdiddir, dedi Pompeo. 2015-yilgi xalqaro bitim shartlariga ko'ra, Tehron yadro dasturi qisqartiriladi, xalqaro inspektorlarga atom inshootlarini nazorat qilishga imkon yaratiladi. Buning evaziga Eronga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilingan. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma Eron kelishuv shartlariga rioya qilayotganini bir necha bor tasdiqlagan. BMT xavfsizlik kengashi Eron yadro dasturiga doir bitimni olqishlovchi rezolyutsiya qabul qilib, Tehronni atom qurollarini tashishga qodir ballistik raketalarni yaratmaslikka chaqirgan, ammo man qilmagan. Pompeo xalqaro hamjamiyatdan chora ko'rishni so'ramoqda. The United States seeks to work. Qo'shma Shtatlar kengash a'zolaridan 1929 raqamli rezolyutsiyada bitilgan Eron ballistik raketa cheklovlarini qayta joriy etishni so'ramoqda, dedi AQSh davlat kotibi. Eron rasmiylari yadro dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini aytar ekan, AQShning xalqaro bitimdan chiqqanini tanqid qiladi. The council should xavfsizlik kengashi AQShning BMT nizomi va xalqaro qonunchilikka zid noqonuniy sanksiyalarni Eronga qarshi yangidan qo'llayotganini qattiq qoralashi kerak, deydi Eronning BMTdagi elchisi o'rinbosari Ishoq Habib. Washingtonning Yevropadagi ittifoqchilari xalqaro kelishuvdan chiqmoqchi emas. Ushbu bitimni yadro qurollarini tarqatmaslikka doir global mexanizmning muhim bir qismi deb bilamiz. Hujjat mintaqa xavfsizligi, Yevropa xavfsizligining muhim qismidir, deydi Germaniyaning BMTdagi elchisi Kristof Hoyzen. AQShning Eron ballistik raketa dasturini cheklashga qaratilgan harakatlari xavfsizlik kengashida natija berishi amri mahol. Rossiya va Xitoy bu boradagi har qanday choraga veto qo'yishi aniq.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika yoshlari orasida elektron sigareta yoki e-sigareta chekuvchilari soni shiddat bilan o'smoqda. Vaziyatdan tibbiy soha mutaxassislari tashvishda. AQSh oziq-ovqat idorasi muammo allaqachon epidemiya darajasiga yetgani haqida ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Na kul, na kuldon. Na sigareta qoldiqlari, na badboy hid. Smartfonlar kabi ommalashgan elektron sigaretalar haqida gap ketmoqda. Turli ta'mlarni qo'shib tortishni yoqtiraman. Juda oddiy, nozik, kichkina, zaryad olishi ham oson. Meva ta'mlarini o'zingiz tanlaysiz. Ishlatish ham oson. Elektron sigaretalar Amerika yoshlari uchun yangicha hordiq chiqarish degani. Federal oziq-ovqat idorasiga ko'ra, 11 million o'smir bu sigaretalarni tatib ulgurgan. Ko'pchilik chekadi. O'zim talabaman. E-sigareta chekuvchilarning aksariyati menga o'xshagan talabalar. Nazoratni kuchaytirish uchun nimadir qilish kerak. Chunki o'rganib qolish oson. Chekishni boshlab yuborsa, voz kechish qiyin. Hukumat yoshlar orasida e-sigaretalar iste'molini kamaytirish harakatiga tushgan. Bu mahsulotning yoshlar qo'liga tushishini cheklash uchun xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'smirlarni nishonga olayotgan reklamalarni, hid va ta'm beruvchi vositalar sotuvini taqiqlash ko'zda tutilgan. Nyu-York shahri allaqachon choralarni ko'ra boshlagan. Shahrimizda elektron sigaretalar sotadigan joylar keskin kamayadi. Sotayotgan do'konlarni aniq bilishimiz kerak. E-sigaretalar yoshlar qo'liga tushmasin deymiz. Nyu-York sog'liqni saqlash idorasi yuzlab do'konlarning litsenziyasini bekor qilgan. Do'kon egalari esa qo'yilayotgan talablar juda yuqori, ko'pchilik ishini yo'qotishi ehtimolidan xoli emas deya norozi.
Litsenziyani bir yo'qotdingizmi qaytarib olishning iloji yo'q deb eshitganman. Juda qiyin. Ko'pchilik biznesidan chiqib ketadi.
Elektron sigaretaga o'rgangan yoshlar deydi shifokorlar. Keyinchalik tamaki chekishga o'tishi ham mumkin. Federal hukumat yil oxirigacha e-sigaretalar ishlab chiqarish sanoatini tartibga solishni mo'ljallamoqda. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Genetik jihatdan o'zgartirilgan oziq-ovqat yaratilganiga bir necha asr bo'ldi. Masalan, yovvoyi pomidor yoki sabzi bugun biz iste'mol qiladigan navlardan keskin farq qiladi. Ilm-fan taraqqiy etishi bilan o'simlik va hayvonlar genetikasi bo'yicha yangi kashfiyotlar yuzaga chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Golshteyn zotdor sigirlari nafaqat sersutligi, balki shoxi bilan ham tanilgan.
And they're quite dangerous for human workers and also
ular ishchilar va boshqa sigirlar uchun xavf tug'dirgan. Shu bois shoxi qo'l bilan olib tashlanardi deydi tadqiqotchi Alison Van Ineman. Gen o'zgartirilishi hisobiga bugun bu sigir shoxsiz.
It's kind of a pair of molecular scissors if you will that you can tell.
Bir juft molekulyar qaychiga o'xshaydi bu. Genomdagi maxsus joyga kirib DNKni qirqishni buyurasiz. Shu yo'l bilan genomni tashkil etuvchi minglab genlardan birini o'zgartirasiz va foydali genetik o'zgarishni amalga oshirasiz deydi Ininam.
The genome and you can introduce useful genetic variations.
Golshteyn sigirlarining shox o'stiradigan geni shoxsiz Aberdeen Angus molining geni bilan almashtirilgan. Bu kabi kashfiyotlar oziq-ovqat sanoatida tub birlish yasamoqda. Masalan, tarkibidagi trans yog'larni yo'qotish uchun soyalar geni o'zgartirilgan. Mana bu qo'ziqorinning oppoq rangi ham shunday amaliyot mahsuli. Olimlar shu yo'l bilan dehqonchilikdagi jiddiy muammolarga yechim topish umidida. AQSh, Hindiston va Xitoyda hosillarni barbod qilayotgan sitrus kasalligi ulardan biri.
Florida, it has cut our production from about 240 million.
Floridada 15-18 yil oldingi 240 million qutilik yillik hosil o'tgan mavsumda 45 million qutiga tushib qoldi deydi Florida universiteti tadqiqotchisi Fred Gmitter. Kasallikka chidamli navni yaratish uchun olimlar sitrus genlar ustida izlanish olib bormoqda. Buning uchun tashqi o'simliklardan emas, balki sitrusning o'zidagi evolyutsion jarayondan nusxa olishga e'tibor qaratilmoqda.
What we're doing is changing the sequence of the DNA.
O'simlik DNKsidagi tabiiy tartibni o'zgartirish ustida ishlayapmiz, deydi Gmitter. Ammo genetik o'zgartirish va genetik muhandislik orasida farq bor, deydi olimlar.
Old GMOs or first generation as I like to call it, you would
gen o'zgartirilgan barcha mahsulotlarni birinchi avlod deb aytaman. Bunda siz genni xromosomaning istalgan joyiga qo'shasiz. Genetika muhandisligi esa biror gap yoki so'zni tahrir qilishga o'xshaydi. Ya'ni aniq bir joyni tanlab, o'sha yerni o'zgartirasiz, deydi Shimoliy Karolina davlat universiteti tadqiqotchisi Jennifer Kuzma. Genlarni aniq o'zgartirish salbiy oqibatlardan xoli bo'lmasligi mumkin, deydi Kuzma. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarida. Shu bois, deydi ekspert, gen o'zgartirilgan yeguliklarni ishlab chiqarishga alohida tekshiruvlardan keyingina ruxsat beriladi. Kevin Inox, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.